Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានកិច្ចសន្ទនា VOA អំពីអាមេរិកនិងអាស៊ានត្រៀមធ្វើទំនាក់ទំនងដៃគូជាយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពេលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Trump និងលោក Obama ធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីបេក្ខជនខ្មែរអាមេរិកកាំងឈានទៅកាន់តំណែងជាវាយក្រុង Livermore ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្មែរអាមេរិកកាំងនៅក្រុង Lowell មិនសូវសកម្មនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅពេលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលនេះមានន័យថានឹងមានការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការច្រើនទៅលើពហុវិស័យលោកសុកខេមរាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីផ្ដិតយកព័ត៌មានអំពីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិកអាស៊ានហើយនិងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធនានាសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារវាងអ្នកស្រីហុងចិនដានិងលោកសុកខេមរានៃ VOA អំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកសុកខេមរា
បាទសូមជម្រាបសួរចិនដាបាទ
លោកខេមរាអាចពន្យល់បានទេថាតើហេតុអ្វីបានជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អាមេរិកនិងអាស៊ាន
បាទដៃគូដូចថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជួងជ្រោយជាយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជួងជ្រោយនេះមានសារៈសំខាន់មែនទែនដោយសារថាទាំងអាស៊ានហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺត្រូវការគ្នាទៅវិញទៅមកហើយមួយទៀតក៏សរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាការគ្រោងទុកហើយការតាំងចិត្តខ្ពស់ពីរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden គឺចង់ធ្វើយ៉ាងណាបង្កើនទំនាក់ទំនងឲ្យបានស៊ីជម្រៅហើយគ្រប់ជួងជ្រោយជាមួយនឹងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានហើយដល់ពេលមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជួងជ្រោយចឹងទៅគឺថាទាំងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មសន្តិសុខឬក៏ផ្នែកអប់រំវប្បធម៌គឺថាមានការទំនាក់ទំនងគ្នាជិតដិតជាងមុនដូចថានាំចេញនាំចូលផ្នែកពាណិជ្ជកម្មចឹងទៅសន្តិសុខមានការអីគឺថាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកចឹងទៅហើយជាសំណាងដែលឆ្នាំនេះកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានហើយជាប្រធានអាស៊ានបដូវវេននៅឆ្នាំនេះទៅទៀតបានធ្វើកិច្ចការនេះគឺថាជារឿងល្អមែនទែនហើយភាគីទាំងពីរទាំងអាស៊ានហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រងនឹងប្រកាសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនេះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Joe Biden លោកត្រៀមអញ្ជើញមកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាមេរិកអាស៊ានលើកទី10បាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងមានការចេញជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅពេលក្រោយដែលកិច្ចប្រជុំនឹងដូច្នេះហើយភាពជាដៃគូជាយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនេះគឺនឹងប្រកាសនៅពេលនឹងហើយកម្ពុជានឹងមានឱកាសដូចថាបង្ហាញកិច្ចការមួយចំនួនហើយនឹងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមិនត្រឹមតែក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានទេគឺថាទ្វេភាគីផងដែរដោយសារថានឹងមានការជួបលោក Biden ហើយនឹងមានការនិយាយគ្នាច្រើននៅក្នុងពេលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនេះហើយអញ្ចឹងបញ្ហានេះគឺដូចជាកម្ពុជាបានធ្វើកន្លងកន្លងមកដែរខ្ញុំអាចរំលឹកបានតាំងពីដើមមកប្រទេសកម្ពុជាក៏មានឱកាសច្រើនផ្សេងទៀតប៉ុន្តែឱកាសមួយទៀតដែលកម្ពុជាបានធ្វើដែរគឺដូចថាមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាច្រើនដែលកម្ពុជាបានធ្វើនោះគឺដូចជាធ្វើឲ្យសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ហើយនិងសកលនឹងមានភាពនឹងនៅឬក៏កាត់បន្ថយនៅអំពើហិង្សាជាច្រើនផងដែរដូច្នេះហើយ គឺថាកម្ពុជាមានការដើរតួនាទីសំខាន់ហើយខ្ញុំអាចសង្ខេបបានប៉ុណ្ណឹងសិនចុះពីព្រោះថានេះគឺអាចនឹងជជែកគ្នានៅពេលបន្តិចទៀតឲ្យបានទូលំទូលាយជាងនេះបន្តិចបាទសូមអរគុណចឹង
ចាចុះតើដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនេះមានន័យយ៉ាងណាសម្រាប់កម្ពុជានៅពេលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅឆ្នាំនេះដែរចា
បាទវាជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយទៀតដែលកម្ពុជាបានធ្វើដោយសារថាតំណាក់តំណងតំបន់មិនមែនកម្ពុជាធ្វើតែក្នុងនាមទ្វេភាគីនេះគឺជាធ្វើសម្រាប់តំបន់ទាំងមូលតែម្ដងកម្ពុជាឈរជាមួយនឹងប្រទេស10ឬក៏ប្រទេសជាច្រើនទៀតហើយធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយផ្ទាល់អញ្ចឹងហើយពិតជាមានន័យហើយអាចនឹងមានដូចថាសារៈសំខាន់ផ្សេងៗទៀតដើម្បីនឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានភាពរីកចម្រើនទៅមុខនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យតំបន់ហ្នឹងក្លាយទៅជាតំបន់ដែលមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អដែលមានទំនាក់ទំនងល្អហើយកាត់បន្ថយនៅបញ្ហាដូចថាអរិភាពផ្សេងៗឬក៏បញ្ហាជាច្រើនដែលត្រូវកាត់បន្ថយតាមរយៈការធ្វើទំនាក់ទំនងជាដៃគូដូចថាយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងអាស៊ានអាមេរិកនេះហើយអញ្ចឹងហើយពិតជាមានន័យខ្លាំងមែនទែនដែលកម្ពុជាបានដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងកិច្ចការអន្តរជាតិគេហៅថានយោបាយការបរទេសកម្ពុជាហើយនឹងបញ្ហាទំនាក់ទំនងជិតដិតជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីថាកម្ពុជាពេលនេះគឺថាពេលខ្លះមានបញ្ហាបន្តិចបន្តួចជាមួយនឹងរឿងផ្សេងៗជាមួយនឹងដូចថាសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីគឺសហភាពអឺរ៉ុបក្តីប៉ុន្តែមើលទៅនៅពេលនេះកម្ពុជាបានដើរតួច្រើនហើយសង្ឃឹមថាទៅថ្ងៃក្រោយអាចនឹងមានឱកាសពង្រីកនៅសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតនៅពេលដែលកម្ពុជាដូចថាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះអាស៊ានផងហើយក្នុងនាមជាប្លុកអាស៊ានមួយផងហើយនឹងមានទំនាក់ទំនងច្រើនហើយក៏នឹងមានការប្រែប្រួលច្រើនពីថ្ងៃនេះតទៅមុខហើយពលរដ្ឋកម្ពុជាអាចនឹងមើលឃើញអំពីទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលជិតដិតរវាងអាស៊ានហើយនិងអាមេរិកនេះដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះហើយធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំនេះហើយអង្គុយជាមួយនឹងមេដឹកនាំពិភពលោកផ្សេងៗរួមទាំងលោកជូបៃដិនផងដើម្បីនឹងធ្វើកិច្ចការដ៏សំខាន់បាទ
ចាលោកខេមរ៉ាយើងដឹងហើយថាចិនមានការបង្កើនឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់ហើយក៏មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដូចគ្នានេះដែរតើនេះជាការងាកបែរពីចិនទៅរកសហរដ្ឋអាមេរិកទេនៅពេលដែលអាស៊ានបង្កើតដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាមួយនឹងអាមេរិកយ៉ាងដូចនេះចា
បាទអំពីបញ្ហានេះគឺមានការចោទជាសំណួរជាច្រើនអ្នកវិភាគនៅក្នុងសកលលោកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីនៅក្នុងតំបន់ក្តីនៅតំបន់មួយចំនួនទៀតក្តីមានការចោទសួរច្រើនថាតើការប្រកួតប្រជែងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងចិនជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ប្លុកអាស៊ាននេះតើនឹងមានបញ្ហាយ៉ាងណាហើយតើអាស៊ានអាចនឹងងាកបែរទៅគេបើអាមេរិកធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាមួយនឹងប្លុកអាស៊ានដែលមានពលរដ្ឋរហូតដល់650លានអ្នកនេះបញ្ហាគឺថាប្លុកអាស៊ានมันអាចនឹងគេថាធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនឹងជាមួយនឹងភាគីណាមួយដាច់មុខទេពីព្រោះនេះគឺជារឿងសំខាន់ហើយមេដឹកនាំអាស៊ានគឺមានភាពវៃឆ្លាតទាំងប្រទេសផ្សេងៗហ្នឹងជួនកាលទៅចាប់យកចិនទៅផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទៅជួនកាលចាប់យកសហរដ្ឋអាមេរិកទៅផ្នែកបញ្ហាសន្តិសុខអញ្ចឹងទៅពីព្រោះថានេះជាមហាអំណាចលើពិភពលោកទាំងសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយទាំងប្រដាប់អាវុធឬក៏អាចថានឹងមានការធានាច្រើនជាមួយនឹងតំបន់ដូច្នេះហើយតំបន់នេះមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអញ្ចឹងទៅក៏អាចនឹងធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងចិនហើយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរមិនហើយមេដឹកនាំអាស៊ានប្រទេសអាស៊ានទាំង10ហ្នឹងគឺគិតគូរពីផលប្រយោជន៍ប្រទេសរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួនដូច្នេះហើយពេលខ្លះធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស៊ីជម្រៅជាមួយប្រទេសនេះជាមួយប្រទេសនោះហើយអាស៊ានមិនមែនតែធ្វើជាមួយនឹង សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ចិនទេចិនបានធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាហ្នឹងដូចថាចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំទៅគឺកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហ្នឹងជាមួយនឹងអាស៊ានហើយនឹងចិនហ្នឹងកាលពីឆ្នាំទៅបាទឆ្នាំ2021ហើយឆ្នាំនេះគឺជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអាស៊ានត្រូវធ្វើហើយឆ្នាំបន្តបន្តទៀតអាចនឹងធ្វើជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់ក្តីឬក៏នៅខាងក្រៅក្តីបាទអញ្ចឹងហើយនេះជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអញ្ចឹងទៅអាចនឹងធ្វើឲ្យមានរឿងល្អល្អជាច្រើនដែលនឹងកើតឡើងហើយអាស៊ានជាទូទៅគឺធ្វើទាំងកិច្ចសហប្រតិការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកពាណិជ្ជកម្មផ្នែកវប្បធម៌ដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីខាងដើមមកអញ្ចឹងហើយគ្រប់ទាំងអស់ទាំងសន្តិសុខផ្នែកភេរវកម្មផ្នែករឿងតាក់ទងទៅនឹងផ្នែកអប់រំឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរកម្រិតគឺថាទំនាក់ទំនងនឹងដល់លំដាប់ជាន់ខ្ពស់ហើយនឹងបង្កើនទំនាក់ទំនងកាន់តែស៊ីជម្រៅហើយកាន់តែខ្លាំងទៀតសឹងតែគ្រប់វិស័យដូច្នេះអាស៊ានគឺមានភាពវៃឆ្លាតហើយមិនអាចជ្រើសរើសភាគីណាមួយបោះបង់ចោលចិនឬក៏បោះបង់ចោលអាមេរិកនោះទេគឺថាអាស៊ាននឹងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើប្រទេសមួយដែលជាប្លុកឬក៏ប្រជាជាតិជាប្លុកផងហើយក៏ប្រទេសមួយមួយក៏គេមានការដូចថាធ្វើប្រតិបត្តិការដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសគេរៀងៗខ្លួនបាទហើយអាស៊ានរួមគ្នាផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើដៃគូនេះយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីនឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានសន្តិសុខនយោបាយសន្តិភាពភាពនឹងនៅក្នុងតំបន់នឹងបាទក៏ដូចជាសកលផងដែរ
ចា៎នឹងខ្ញុំសូមអរគុណលោកខេមរាចំពោះការបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលាចិនតា
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ស្របពេលដែលពលរដ្ឋអាមេរិកាំងចេញទៅបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះលោកអតីតប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យនិងលោកអតីតប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំខាងគណបកសាធារណរដ្ឋបានធ្វើយុទ្ធនាការទាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតប្រធានការិយាល័យ VOA ប្រចាំសេតវិមានអ្នកស្រីផាតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីសេតវិមានលោកពិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកអតីតប្រធាននាយកបដីបារ៉ាអូបាម៉ាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានធ្វើយុទ្ធនាការជំរុញអ្នកគាំទ្រគណៈបកនេះឲ្យចេញទៅបោះឆ្នោតលោកថ្លែងថា
អ្នកនយោបាយខាងបក្សសាធារណរដ្ឋបច្ចុប្បន្នមិនចាប់អារម្មណ៍ដោះស្រាយបញ្ហាទេគឺចាប់អារម្មណ៍តែការធ្វើអ្នកខឹងហើយបន្តមកចោទលើអ្នកផ្សេងពួកគេសង្ឃឹមថាអាចបង្វែរអ្នកចេញពីការពិតដែលខ្លួនពួកគេផ្ទាល់មិនមានចម្លើយ
អតីតប្រធាននាយកបដីលោកដូណាល់ត្រាំខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក៏ធ្វើយុទ្ធនាការដែរ
ការបោះឆ្នោតត្រូវបានលួចបន្លំហើយឥឡូវប្រទេសរបស់យើងត្រូវបានបំផ្លាញខ្ញុំឈោះឈ្មោះពីរដងឈ្នះទាំងពីរដង
លោកប្រធាននាយកបដីជូបៃដិននិងអ្នកស្រីអនុប្រធាននាយកបដីខាមឡាហារីសក៏ចេញទៅឃោសនាជួយគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យដែរគេថាលោកបៃដិននិងអ្នកស្រីហារីសខ្វះប្រជាប្រិយភាពបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងលោកអូបាម៉ានិងលោកត្រាំលោកដេវីត្រយអ្នកសាវជ្រាវនៃមជ្ឈមណ្ឌល Bipartisan Policy ថ្លែងថា
So Trump for example can fill these rally halls.
លោកត្រាំជាអ្នកពូកែនិយាយនឹងធ្វើឲ្យគេសើចសប្បាយ។លោកអូបាម៉ាក៏ជាអ្នកពូកែនិយាយដែរប៉ុន្តែមិនសូវពូកែធ្វើឲ្យគេសើចសប្បាយ។ចំណែកឯលោកបៃដិនវិញមិនសូវពូកែនិយាយហើយក៏មិនសូវពូកែធ្វើឲ្យគេសើចសប្បាយដែរ។ដូច្នេះហើយបានជាលោកបៃដិនមិនសូវបង្ហាញខ្លួនច្រើននៅពេលបិទបញ្ចប់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោត
។ការស្ទង់មតិបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិក 40% គាំទ្រការដឹកនាំរបស់លោកបៃដិនហើយរកខ្លះចូលចិត្តលោកអូបាម៉ាជាង។ក្នុងការឃោសនានេះលោកអូបាម៉ាមានបំណងការពីរបៀបវរៈរបស់លោកបៃដិនចំណែកលោកត្រាំវិញវាជារឿងបុគ្គលលោក William Howell សាស្ត្រាចារ្យនយោបាយអាមេរិកនៃសាកលវិទ្យាល័យ Chicago ថ្លែងថា
It's about សម្រាប់លោកត្រាំយុទ្ធនាការនេះគឺសម្រាប់បង្កើតមូលដ្ឋានសម្រាប់ការឈរឈ្មោះនៅឆ្នាំ2024និងដើម្បីធានាថាលោកនៅតែជាគំរូដឹកនាំបក្សសាធារណរដ្ឋឆ្ពោះទៅមុខ
លោកត្រាំគឺជាគូប្រជែងខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដ៏មានប្រជាប្រិយភាពបំផុតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកដ្ឋានឆ្នាំ2024បើទោះបីជាលោករងបណ្ដឹងជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងអាជីវកម្មរបស់លោកការស៊ើបអង្កេតរឿងការគ្រប់គ្រងអ្នកវាយប្រហារលើវិមានសភានិងបណ្ដឹងផ្សេងទៀតក៏ដោយលោកត្រាំថ្លែងថា
And they sent me a subpoena the other day.
ពួកគេបានផ្ញើដីកាមួយទៀតឲ្យខ្ញុំកាលពីថ្ងៃមុនពួកគេគឺជាមនុស្សទុច្ចរិត
ជាទូទៅការបោះឆ្នោតប្រកាសអាណត្តិប្រធាននាយកដ្ឋានគឺដូចជាការស្ទង់មតិលើការដឹកនាំរបស់ប្រធាននាយកដ្ឋានហើយដោយសារអតិផរណាខ្ពស់លោក Biden ប្រជុំនៅស្ថានភាពពិបាកប៉ុន្តែអ្នកវិភាគថាដោយសារសាធារណជននៅចាប់អារម្មណ៍លោកត្រាំដូច្នេះលោក Biden បន្តខ្លាំងលើរឿងនេះដើម្បីទាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតលោក Biden ថ្លែងថា
American Democracy Center attacked becauseThe defeated former president of the United States refused to accept the results of the 2020
ប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិករងការវាយប្រហារដោយសារលោកត្រាំបានច្រានចោលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020និងបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងការពិតដែលថាលោកបានចាញ
់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ឯកជនខ្មែរអាមេរិកាំងកំពុងនាំមុខក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសចៅហ្វាយក្រុងលីវើម័រនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអង្គារទី8ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះលោកបានបញ្ញាបំរើពលរដ្ឋនិងផ្ដល់តម្លៃដល់ពួកគេព្រមទាំងស្ដាប់មតិយោបល់នានាបើសិនជាលោកជាប់ឆ្នោតលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
លទ្ធផលឆ្នោតបឋមនៃការបោះឆ្នោតក្នុងទីក្រុងលីវើម័ររដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាកាលពីថ្ងៃអង្គារទី8ខែវិច្ឆិកាបានបង្ហាញថាលោកមូនីណប់បេក្ខជនខ្មែរអាមេរិកាំងកំពុងនាំមុខគូប្រជែងរបស់លោកបន្តិចបន្តួចសម្រាប់តំណែងជាចៅហ្វាយក្រុងតួលេខបឋមដែលផ្ដល់ដោយគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតទីក្រុងអាឡាមេដាដែលគ្របដណ្ដប់ទីក្រុងជាច្រើនក្នុងនោះមានក្រុងលីវើម័រផងដែរបានបង្ហាញថាត្រឹមថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកានេះលោកមូនីណប់បាននាំមុខលោក John Merson ដោយសម្លេង 6,527 ទល់នឹង 6,312 ដែលត្រូវជា 51 ទល់នឹង 49% នៃសន្លឹកឆ្នោតសរុបលទ្ធផលនេះផ្អែកលើការរាប់សន្លឹកឆ្នោត 100% នៅតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតទាំង15ក៏ប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់អាចប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការដោយសារការរាប់សន្លឹកឆ្នោតរបស់អ្នកបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រិសនីនៅមិនទាន់ចប់សពគ្រប់នៅឡើយរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានៅតែទទួលអ្នកបោះឆ្នោតតាមសម្បត្តិរហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាដរាបណាសន្លឹកឆ្នោតនោះផ្ញើចេញនៅមុនឬនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតមានពេលរហូតដល់ថ្ងៃទី8ខែធ្នូដើម្បីបញ្ជាក់លើលទ្ធផលចុងក្រោយនៅក្នុងសារផ្ញើមក VOA លោកមូនីណប់ថ្លែងថាបើសិនជាលទ្ធផលចេញជាផ្លូវការហើយលោកជាប់តំណែងជាចៅហ្វាយក្រុងគឺលោកនឹងដឹកនាំដោយប្រកាន់ជំហរបើកជំហរដែលនឹងចំណាយពេលស្ដាប់មតិនានាបើទោះបីជាមិនយល់ស្របនឹងលោកក៏ដោយលោកបានបន្ថែមថាលោកនឹងផ្ដល់តម្លៃដល់អ្នកទាំងឡាយណាដែលមានអារម្មណ៍ថាត្រូវបានគេបន្តឲ្យតម្លៃនិងគោរពក្នុងរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកមូនីណប់គឺជាខ្មែរអាមេរិកាំងដំបូងដែលចូលឈ្មោះប្រកួតប្រជែងយកតំណែងចៅហ្វាយក្រុងលីវើម័រលោកបានបម្រើការងារជាមន្ត្រីប៉ូលីសក្នុងក្រុងនេះរយៈពេល17ឆ្នាំបច្ចុប្បន្នលោកគឺជាអ្នកជំនួញអចលនទ្រព្យដ៏ជោគជ័យលោកសង្ឃឹមថាបទពិសោធន៍នេះនឹងជួយលោកដឹកនាំក្រុងបានល្អលោកមូនីមានគោលនយោបាយអាទិភាពដែលផ្ដោតលើលំនៅឋានសុវត្ថិភាពសាធារណៈដោះស្រាយបញ្ហាគ្មានលំនៅឋានបង្កលក្ខណៈឲ្យពលរដ្ឋអាចទិញផ្ទះបាននិងនាំយកការងារដែលមានប្រាក់ខែខ្ពស់មកទីក្រុងលីវើម័រទីក្រុងលីវើម័រ ដែលមានពលរដ្ឋរស់នៅចំនួនជាង 90,000 នាក់ដែលមានពលរដ្ឋអាស៊ីរស់នៅចំនួន 13% ប៉ុណ្ណោះអ្នកបោះឆ្នោតស្បែកសមាន 59% និងក្រៅពីនោះជាអាមេរិកឡាទីននិងសាសដទៃទៀតទីក្រុងតូចមួយនេះមានចម្ងាយ70គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុង San Francisco គូប្រកួតរបស់លោកមនីគឺលោក John Marshall អតីតជាវាយក្រុងដែលបានត្រឡប់មកប្រកួតប្រជែងជាថ្មីលោកមនីធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងយុទ្ធនាការរបស់លោក Marshall ក្នុងឆ្នាំ2018ដែលជួយឲ្យលោក Marshall ជាប់ឆ្នោតជាថ្មីលោកមនីកើតនៅខេត្តបាត់ដំបងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបានរត់ភៀសខ្លួនទៅប្រទេសថៃនិងហ្វីលីពីនមុនពេលមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ1983នៅពេលលោកមានអាយុ10ឆ្នាំពេលមកដល់ដំបងគ្រួសាររបស់លោករស់នៅទីក្រុង Tampa រដ្ឋ Arizona មុនផ្លាស់ទីមកនៅទីក្រុង Stockton រដ្ឋ California លោកបានផ្លាស់មកនៅទីក្រុង Livermore ក្នុងឆ្នាំ2004រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះគឺជាការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីលើកដំបូងក្រោយពីពិភពលោកប្រឈមបញ្ហាធំពីរគឺការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 និងសង្គ្រាមដែលរុស្ស៊ីឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនបញ្ហាទាំងពីរនេះបានប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោករួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរក៏ប៉ុន្តែអ្នកបោះឆ្នោតខ្មែរអាមេរិកកាំងមិនបានចេញមកបោះឆ្នោតច្រើនទេលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណអ្នកយកព័ត៌មាននៃ VOA ចោះយកព័ត៌មាននៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ហើយរាយការណ៍អំពីការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះសំលូនអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិជាទូទៅមិនសូវមានអ្នកបោះឆ្នោតច្រើនទេបើធៀបនឹងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលរៀបចំឡើងជារៀងរាល់4ឆ្នាំម្ដងការបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះក៏ស្រដៀងនឹងការបោះឆ្នោតលើកមុនដែរទោះបីជាមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបណ្ដាលមកពីជំងឺរាតត្បាតនិងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពពលរដ្ឋក៏ដោយអ្នកបោះឆ្នោតដើមកំណត់ខ្មែរបានបង្ហាញទស្សនៈចម្រុះនិងចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នក្នុងមូលដ្ឋានក្នុងរដ្ឋដូចជាតម្លៃទំនិញឡើងខ្ពស់តម្លៃសាំងថ្លៃការបន្ថយពន្ធនិងបង្កើនការងារធ្វើជាដើមអ្នកស្រីមារីរុនផៃអាយុ68ឆ្នាំបានចូលនិវត្តន៍ហើយប៉ុន្តែអ្នកស្រីមកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តសម្អាតសួនបៃលិនក្រុងឡូវែជាជាងចំណាយកម្លាំងហាត់ប្រាណអ្នកស្រីទៅវ៉ាស៊ីនតោនស្ទើរតែរាល់2ឆ្នាំម្ដងតាំងពីអ្នកស្រីបានចូលសញ្ជាតិអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ1996អ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថា
តំណែងអីជាឡើងថ្លៃទៅឡើងថ្លៃទៅហើយយើងអ្នកក្រៃក្ររស់ស៊ីអីមិនសូវបានអីដូចគេដូចឯងអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំមានប្រាក់ចំណូលអីបើខ្ញុំមានតែប្រាក់រីថាយហើយខ្ញុំខំធ្វើការឡើងយូរយ៉ាងហើយបានប្រាក់តិចមិនទួចអញ្ចឹងទៅតាមតណើនឹងទៅដែរទៅអាមេរិកកាំងគេរស់មិនយើងក៏រស់ដូចតែគេអញ្ចឹងគ្រាន់តែខ្ញុំមិនលាដៃដូចគេថាដើរសុំគេមកទេយ៉ា
អ្នកសេមារីមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ1985នឹងមើលឃើញថាតម្លៃជួលផ្ទះជាបន្ទុកចម្បងមួយសម្រាប់ពលរដ្ឋក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
ចាដូចថាចង់ឲ្យទំនិញនឹងវាចុះថោកខ្លះទៅចង់ឲ្យផ្ទះសបែកអីកុំឲ្យឡើងថ្លៃពេកព្រោះអីផ្ទះសបែកឥឡូវជួលនៅក៏គ្នាយ៉ាប់អ្នកដែលដូចថាមានលុយមួយមុំទៅជួលយ៉ាប់ជួលជួនអីវាដាក់ច្រើនពេកមិនមែនថាដូចយើងជួលម្ដងទៅមកថាលើមួយខែទីហោតា1000ទីហោណាវាមានដាក់ deposit គេនឹងផងមានដាក់សម្រាប់ខូចខាតរបស់របរនឹងផងហើយបង់ថ្លៃផ្ទះក្នុងមួយខែហ្នឹងបង់តើ3ដងដូចថាមកដកចូលនៅដបងហ្នឹងបង់តើ3ដងមកគ្នាបាននៅគ្នាយ៉ាប់នៅដែររឿងផ្ទះសបែកហ្នឹង
លោក Hamburger ម្ចាស់ហាងផ្សារបៃលិនថ្មីដែលមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2003ក៏យល់ស្របដែរ
ចាប់ពី COVID ធូរស្បើយមកតំណែងភ្នាក់ងារច្រើនឡើងថ្លៃបូករួមទាំងថ្លៃសាំងពីថ្មីថ្មីនេះទៀតអញ្ចឹង ហើយចំពោះចំណូលក៏មានវានៅដដែលឡើងចឹងទៅគាត់មានការខ្លាំងខ្លាដែរចំពោះតំលែងឡើងថ្លៃហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជារដ្ឋាភិបាលអាចកែកុនឬក៏ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាមានតុល្យភាពតិច
ប៉ុន្តែលោកបូរិនយល់ថាផ្ទះឡើងថ្លៃគឺជាលទ្ធផលនៃការអភិវឌ្ឍទីក្រុង Lowell ខ្ល้ายជាទីក្រុងសកលវិទ្យាល័យដែលមានការងារធ្វើច្រើនហើយវាជារឿងល្អគឺមាននិស្សិតអន្តរជាតិមករៀនប៉ុន្តែបើមានការអភិវឌ្ឍហើយជួយដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទះសម្បែងនិងតម្លៃទំនិញគឺកាន់តែល្អលោកបូរិនបានបន្ថែមថា
វាជាការធម្មតាគេហៅថាទីផ្សារអចលនទ្រព្យកន្លែងណាដែលវាមានការកើនឡើងភ្ញៀវទេសចរមានការកើនឡើងប្រជាជនវាការឡើងថ្លៃជាការល្អដែរសម្រាប់ដែលអ្នកដែលគេធូរធារមានលុយមានកាក់ប៉ុន្តែវាផលវិបាកមួយសម្រាប់អ្នកដែលគ្នាខ្វះខ្សោយដែរ
ការបោះឆ្នោតសំខាន់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឡើង2ឆ្នាំម្ដងនៅថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍ទី1ខែវិច្ឆិកាប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតចាំឆ្នាំដែលមានការជ្រើសរើសប្រធាននាយកដ្ឋានគេហៅថាការបោះឆ្នោតសកលឬការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកដ្ឋានរៀងរាល់4ឆ្នាំឯការបោះឆ្នោតចាំឆ្នាំដែលប្រធាននាយកដ្ឋានកាន់តំណែងបានតែ2ឆ្នាំនោះហៅថាការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិអ្នកបោះឆ្នោតអាចជ្រើសរើសសមាជិកសភាប្រតិភូក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីតុលាការជាដើមដែលចាប់អាណត្តិអ្នកបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះមិនតម្រង់ជួរវែងដោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ដែលលោកប្រធាននាយកដ្ឋានជូបៃដិនប្រកួតប្រជែងនឹងលោកអតីតប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រាំនោះទេ។ហេតុផលដែលប្រជារដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅទីក្រុង Lowell មិនសូវចាប់អារម្មណ៍នឹងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនេះគឺដោយសារទីក្រុងនេះជាមូលដ្ឋានដ៏រឹងមាំរបស់គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យហើយមិនមានបេក្ខជនគណបក្សសាធារណរដ្ឋអាចប្រជែងនឹងបេក្ខជនខ្មែរទេ។ការនេះដោយសារតែបេក្ខជនទាំងនោះអាចជាប់ឆ្នោតដោយស្វ័យប្រវត្តិក្រោយពីបានឈ្នះការប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមរវាងបេក្ខជនក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យម្យ៉ាងទៀតបេក្ខជនដែលមិនមានដើមកំណើតខ្មែរមិនសូវគិតគូរអំពីនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាទេនេះបើតាមការអះអាងរបស់លោក Vincent មន្ត្រីបោះឆ្នោតក្រុង Lowell ដែលបានធ្វើការងារនេះរយៈពេល8ឆ្នាំមកហើយលោក Vincent បានប្រាប់ VOA នៅមុខការិយាល័យបោះឆ្នោតក្នុងសាលាបឋមសិក្សា Moray Elementary School ថា
ខ្មែរយើងនឹងភាគច្រើននឹងក៏ចង់ឲ្យតំណាងខ្មែរនឹងគិតពីរឿងប្រយោជន៍ខ្មែរប្រយោជន៍ខ្មែរស្រុកនេះក៏ដោយប្រយោជន៍ខ្មែរស្រុកខ្មែរក៏ដោយក៏ចង់ឲ្យខ្មែរនឹងអ្នកដែលតំណាងគាត់នៅក្នុងនេះនឹងគិតគឺរឿងប្រយោជន៍ប្រទេសខ្មែរ
អ្នកបោះឆ្នោតទាំងអ្នកមានដើមកំណើតខ្មែរនិងអ្នកបោះឆ្នោតជនជាតិដទៃទៀតភាគច្រើនយល់ស្របថាពួកគេបោះឆ្នោតដោយមើលបេក្ខជនជាជាងគណបកហើយការផ្លាស់ប្ដូរដែលអ្នកបោះឆ្នោតខ្មែរអាមេរិកចង់បាននោះគឺការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងមូលដ្ឋាននិងកម្រិតរដ្ឋមិនមែនការផ្លាស់ប្ដូរសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេក្រោយពីបានបោះឆ្នោតនៅសាលា McAvenue School លោកសេវ៉ាន់ខូនសាស្ត្រាចារ្យភ្លេងនៅសាកលវិទ្យាល័យ UMass នៅទីក្រុង Lowell បានប្រាប់ VOA ថាលោកបោះឆ្នោតដោយមើលលើបេក្ខជនជាជាងមើលគណបកលោកបោះឆ្នោតដោយលោករ៉តនី Elit បេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រណរដ្ឋនៃគណបកប្រជាធិបតេយ្យពីព្រោះលោករ៉តនីចាប់អារម្មណ៍នឹងបំណងរបស់សហគមន៍ខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុងនេះនិងបញ្ហានយោបាយប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្មែរអាមេរិកមួយចំនួនមានសុតិធិនិយមអំពីប្រទេសនេះរហូតដល់មិនខ្វល់អំពីការបោះឆ្នោតលោកសេងប្រុសដែលមិនទាន់បានចូលសញ្ជាតិអាមេរិកបានថ្លែងថា
យើងខ្ជិលយើងខ្វល់រឿងគេប្រទេសគេឆ្លាតប៉ុណ្្នឹងហើយយើងខ្វល់រឿងគេគេធ្វើអីទៅប្រទេសគេល្អណាស់អញ្ចឹងវាមិនដូចស្រុកគេគេផ្សេងៗយើងអីជាដើមស្រុកគេល្អដូចយើងពេកកប៉ុកមិនបាច់ទៅខ្វល់គេទេខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងបាទ
ពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.